Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեցին Հայաստանում ժողովրդավարության անշրջելիությունը, նոր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալության արարողության ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողների մուտքն այդ արարողությանն արգելված է եղել։ Մոսկվան պատրաստ է նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրմանը, Բիշկեքում ընթացող ԱՊՀ համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Բաքվի բանտում գտնվող պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչները կապ են հաստատել հարազատների հետ։ Իսրայելը պահանջում է, որպեսզի 1 միլիոն պաղեստինցիները 24 ժամվա ընթացքում լքեն Գազայի հատվածը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Տիգրան Ավինյանն այսօր երթմամբ ստանձնել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, մանրամասները լուրերից հետո։ Վլադիմիր Պուտինը ռուսական կողմի աջակցությունն է առաջարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խաղաղության համաձայնագիր կնքելու հարցում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ ցանկացած ձևաչափով եւ իհարկե մենք կնպաստենք, որպեսզի այդ բանակցություններն ավարտվեն խաղաղության համաձայնագրով, որը կստորագրեն այդ երկրների ղեկավարները, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Բաքվում մեկնարկել է Լաչինի միջանցքից ադրբեջանցի ուժայինների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատավարությունը Ադրբեջանը նրան մեղադրում է մի շարք ծանրահան ցանկներում, այդ թվում 1991 թվականին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը, 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Հապկանդամ երկրների խաղապահ ուժերի մարտական պատրաստվածությունը բարձր մակարդակի վրա է, հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը, ամփոփելով Ղրղստանում անցկացված զորավարժությունների արդյունքները։ Այդ վարժանքներին կառույցի անդամ Հայաստանը չի մասնակցել։ Երևանը հապկին մեղադրում է Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի հարձակումներին պատշաճ չարձագանքելու համար։ Հայաստանը միշտ չէ, որ իրեն գործընկերոջ պես է պահում, այս մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է հայտարարել ԱՊՀ անդամ երկրների առաջնորդների հավաքի ժամանակ, որին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է մասնակցել։ Բելարուսի առաջնորդն իր ելույթում նաև հայտարարել է մեջբերում Փարքաստո ԱՊՀ տարածքում մի շարք հակամարտություններ հաջողությամբ լուծվել են։ Լուկաշենկոն չի հստակեցրել, թե հաջողությամբ լուծված որ հակամարտությունները նկատի ունի։ Համասը Գազայի բնակիչներին կոչ է արել չլքել իրենց տները և չի ենթարկվել Իսրայելի պաշտպանության ուժերի 1 օրվա ընթացքում տարհանվելու հրամանը։ Իսրայելը հետագա ռազմական գործողությունների համար հյուսիսային Գազայի հատվածի ավելի քան 1 միլիոն բնակչությանը 24 ժամ է տվել բնակավայրը լքելու համար։ ՄԱԿ-ը հորդորել է չեղարկել այդ հրամանը, պնդելով, որ մարդկանց զանգվածային հեռացումը կարող է հանգեցնել ավերիչ հումանիտար հետևանքների։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ օրվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալության արարողության մասին, այդ արարողությանը ներկայ էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն առիթը բաց չթողեց հայտարարելու, թե մեջբերում Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեցին Հայաստանում ժողովրդավարության անշրջելիությունը։ Այս հայտարարությունն ի դեպ ուղղակի հակասության մեջ մտավ այն ամենի հետ, ինչ կատարվում էր Ավինյանի երթմնակալության արարողության ժամանակ, լրագրողների մուտքն արգելել, բացեր ընդդիմադիրներն էլ պնդում էին, որ իրենց համար տեղեր ընդհանրապես նախատեսված չեն եղել։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, երթվում եմ։
Նորընտիր քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի երթմնակալության արարողությունը այսօր տեղի ունեցավ ուրարտական ոճով ձևավորված քաղաքապետարանի սրահում, որի մուտքը լրագրողների համար արգելված էր։
Մի փոքր ավելի խիտ էր եւ ծանրաբեռնված էր։
Տոնական միջոցառման ավարտից հետո արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդարացավ Ավինյանը, հստակ չպատասխանելով իրեն ժողովրդավարական բաստիոն որակող երկրում, ինչու բազմաթիվ հյուրերի համար տեղ գտնվեց, իսկ լրագրողները մնացին փողոցում։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցող վարչապետ Փաշինյանը հերթական առիթը օգտագործեց հիշեցնելու, չնայած լարված պայքարին, այս ընտրությունները ժողովրդավարության հաղթանակն էին։ Ինոգուրացիային չէր մասնակցում ընդդիմությունը, Հրավերի չպետք է սպասեին, Ավինյանի պատասխանն էր իր քաղաքական հակառակորդներին.
Տանտիրոջը չեն հրավիրում տուն։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը փաստացի ընտրություններին մասնակցած երևանցիների 32%-ի ձայներով դարձավ քաղաքապետ։ Ընդդիմությունից Հայկ Մարությանի առաջնորդած քաղաքական ուժը այս առիթով Ավինյանին փոքրամասնության քաղաքապետ է անվանում։ Ավինյանը սակայն հակադարձում է, դրանից քաղաքը չի տուժելու։
Բոլոր վարչական շրջաններում մեր քաղաքական ուժը ստացել է ամենաշատ ձայները եւ նման իրավիճակում, նման քաղաքական իրավիճակում ուապկի քաղաքական, այսպես ասած, դեռ ոնց ասեմ, երևի միգուցե բավարար հասուն չենք ընդհանուր առմամբ, որպեսզի հասկանանք այս կառավարման մոդելներում ինչպես մեզ պետք է դրսևորենք, բայց եթե մեր բոլորիս, եւ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել, եթե արդյոք մեր բոլորիս շահը ընտեղ է, որտեղ որ Երևանի եւ Երևանցու շահն է, իրենց դժվար թե պետք է հետաքրքրի, թե ինչ ճանապարհով ընտրվեց քաղաքապետը, եթե ժողովրդավարական ընտրություններ են տեղի ունեցել, եւ եթե նույնիսկ խնդիր ունենք, դա մենք ունենք, դա իրանց խնդիրը չի։ Եթե այդտեղ խնդիր ունենք, դա մեր խնդիրն է։ Եվ մենք մեր ոչ, դրանից քաղաքը չի տուժելու։ Եթե մենք տեսնենք քաղաքը տուժում է, եթե մենք տեսնենք, որ որևէ ուժ, որևէ անձինք փորձում են խոչընդոտել իրականում բարեփոխումները Երևան քաղաքում, մենք դրան էլ անպայմանորեն շատ կտրուկ լուծումներ կտանք։
Երևանը կառավարման նոր մոդել կունենա, ասաց նորընտիր քաղաքապետը այսօր էլ չհստակեցնելով։ Արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի հետ հուշագիծ ստորագրած Հանրապետություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանն է լինելու փոխքաղաքապետներից մեկը։
Միջկեքում շարունակվում է ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների հերթական գաղթաժողովը, որին Հայաստանի ղեկավարը, հիշեցնեմ, չի մասնակցում։ Դա սակայն չի նշանակում, որ Հայաստանին եւ հայերին վերաբերող թեմաներ Միջկեքում չեն քննարկվում։ Ավելին, դատելով Ղրղստանից հնչող հայտարարություններից, դրանք օրակարգային առանցքային թեմաներից են։ Երեկ Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների մասին խոսում էին նաեւ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը երկու կողմ ձևաչափում։ Այսօր արդեն ԱՊՀ գաղթաժողովի լիագումարնիստի ընթացքում այս թեմային Եվս անդրադարձներ եղան, լսենք Ազաբաբանին։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե երեք ադրբեջանի ղեկավարի հետ փակ դռների հետևում մանրամասն Ղարաբաղյան խնդիրն է քննարկել, թե ինչ եզրակացության են եկել կողմերն այդ քննարկումների արդյունքում, կմնան արդյոք ռուս խաղապահները հայաթափված Ղարաբաղում, Պուտինը չի հստակեցրել։
Как известно, в течение всех последних 3 лет российская сторона предпринимала
Ինչպես հայտնի է, այս 3 տարիների ընթացքում ռուսական կողմը մեծ ջանքեր է գործադրել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ նոր էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Մեր աջակցությամբ պատրաստվել էին համապատասխան երկկողմանի խտեր։
Ինչ можете подтвердить, что всё это время в трёхстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения велась кропотливая работа։
Իլհամ Հայդարովիչը կարող է հաստատել, որ այս ողջ ընթացքում հարաբերությունները կարգավորելու ուղղված քրտնաջան աշխատանք է տարվել։ Իսկ ռուս խաղապահները բարեխիշտ կատարել են իրենց առաքելությունը իրենց լիազորությունների շրջանակում։
Ռուսիսկի միջատվորցը դոբրասովեստնո վոպալնյալի սվոյի միսիա վ Ղարաբաղի վ рамках тех полномочий, которые у них у миротворцев։
Պուտինը Ալիև հանդիպումը կայացել է ԱՊՀ առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում, որին Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցում։ Չնայած Փաշինյանի բացակայության, Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, թե այսօր օրակարգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումն է։ Ռուսական կողմը պատրաստ է հնարավորինս օգնել այս հարցում, ընդգծել է Պուտինը, հավելելով. Մոսկվան պատրաստ է ցանկացած մակարդակի բանակցություններ կազմակերպել։ Ռուսական կոմերսանտը 3 ծավալուն հոդված հրապարակել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեմայով, շեշտելով, թե Հայաստանի վարչապետի համար առավել հարմար է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հարցը քննարկել Ռուսաստանից հեռու հարթակներում։ Պուտինն իր այսօրվա խոսքում հիշատակել է այդ խորհրդային մի շարք պետություններ, որոնք ԱՊՀ հավաքներին չեն մասնակցում և ունեն մի շարք խնդիրներ, խոսքը Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի մասին է։ Հայաստանն այս ոչ բարեկամական պետությունների շարքում Պուտինը չի նշել։ Բելարուսի նախագահը մինչդեռ հրապարակավն ասել է, թե Երևանից դժգոհություններ կան դաշնակից կառույցներում։ Հայաստանը միշտ չէ, որ իրեն գործընկերոջ պես է պահում ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերություններում, ասել է Լուկաշենկոն, առանց փաստերի ու հավելյալ մանրամասներ ներկայացնելու։
Որքանով էր ճիշտ Հայաստանի վարչապետի, նաև արտգործնախարարի Բիշկեկ չմեկնելու որոշումն, արդյոք արդարացված է միայն բիսի դիվանագիտական հավաքի փաստացի բոյկոտը, որտեղ քննարկման թեմաներից են նաև քո երկրի ճակատագիրն ու Ադրբեջանի հետ կնքվելիք խաղաղության պայմանագիրը։ Այս մասին քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ճիշտ էր Բիշկեկ չգնալը, ստացվում է, որ Երևանը արդեն բացահայտ խուսափում է ռուսական միջնորդական հարթակից։
Մի կողմից այդպիսի քայլեր են արվում, հիշում ենք նաև, թե ինչ էր տեղ ունենում սեպտեմբերի առաջին կեսից, բայց մյուս կողմից վարչապետը ինչ-որ հրատապ հարցազրույց է տալիս և շեշտում, որ Հայաստանը չի փոխում արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Այսինքն հայտարարությունների մակարդակով, ինչ-որ մանր քայլերի մակարդակով մենք տեսնում ենք քայլեր, որոնք կարող են դիտարկվել Ռուսաստանի կողմից որպես հակառուսական, բայց այն կառուցվածքային բազիսը, որը գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում, տնտեսական կախվածությունը, էներգետիկ կախվածությունը, ոչ միտեղ չի գնացել։ Ռուսաստանը այդ կոնյակների խմբականակը կանգնեցնում է սահմանին, ու վարչապետը մի քանի օր հետո, չնայած ինքը հերքեց, որ դա քաղաքական համատեքստ ունի, բայց կարծում եմ այնուամենայնիվ ունի նման տիպ համատեքստ, ու վարչապետը արդեն հարցազրույց է տալիս, որտեղ ավելի զուսպ է, որտեղ ավելի լավատեսական է հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված։ Ամիսներ շարունակ օգտագործում էին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող այդ էքսպերտային փորձագիտական շրջանակները, ստեղծելու ինչ-որ պատրանք, որ հիմա արտաքին քաղաքական վեկտոր ենք փոխում, հապկից դուրս են գալիս եւ այլն, ու ընդհանրապես մի օրվա ընթացքում վարչապետը հարցազրույց է տալիս, որ ոչ, այդ ամենը տեղի չի ունենում։
Դու կարծում ես Ռուսաստանը թույլ կտա հետևաբար այս համատեքստում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել արևմուտքում։
Դե փաստաթուղթը կարող է նաև Ռուսաստանում ստորագրվել, որովհետև ինքը Ադրբեջանը կարծես թե այս փուլում հենց հակված է ռուսական ձևաչափերի ներքո։
Շատ ուղիղ ասում է, որ ավելի լավ հարթակ է։
Տեսանք, թե ինչպես Ալիևը ծաղրեց նույն Գրանադայի հարթակը, քամահարական ինչ-որ մեկնաբանություններ արեց և նույնիսկ բողոքեց, թե ինչու Փաշինյանը չի եկել այս ավելի լուրջ հարթակում հարցեր քննարկելու և մեղադրեց նույնիսկ Հայաստանին, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ուզում։ Այդ պարագայում կարծում եմ հնարավոր է, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի հենց ռուսական ձևաչափի ներքո, որովհետև արևմտյան ձևաչափերի պարագայում այնուամենայնիվ ինչ-որ կոնսենսուս տարբեր հարցերի շուրջ ձևավորվել է։ Օրինակ, կա կոնսենսուս, որ դելիմիտացիայի գործընթացի հիմքում պետք է լինի հստակ քարտեզ, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանը օգտագործի մի շարք քարտեզներ տարբեր հատվածներում իր նկարտումները արդարացնելու համար։ Ու նմանատիպ ինչ-որ սկզբունքներ կարծես թե ձևավորվում են նաև այլ հարցերի վերաբերյալ։ Դա է պատճառը, ինչու Ադրբեջանը ավելի հակված է կամ երկկողմանի բանակցություններ վարել Վրաստանի սիմվոլիկ մասնակցությամբ, կամ էլ հենց ռուսական հարթակում։ Պետք չէ նաև, կարծում եմ, բացառել այն տարբերակը, որ այս գործողությունների գինը Ադրբեջանի համար, այսինքն որ ստացել են Ռուսաստանի կանանչ լույսը, ինչ ակնհայտ է։ Կարող է լինել նաև այդ, որ այ մենք թողում ենք դուք իրականացնենք, կամ գուցե թողնելը այստեղ այդքան էլ կոռեկտ բառ չէ, մենք աչք ենք փակում այն գործողությունների վրա, որոնք դուք իրականացնում եք Լեռնային Ղարաբաղում, բայց հետագայում պետք է նաև ինչ-որ դիվիդենդներ ստանանք արդեն խաղագործընթացում, խաղապաների հետ կապված հարցերում, նույն Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված հարցում եւ այլն։
Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ նոր պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը Հայաստանի համար խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում ակտիվորեն ներգրավվելն ու այդ փաստաթուղթը ստորագրելն է։ Օրեր առաջ ադրբեջանական գլխավոր պաշտոնաթերթի էջերից նման կոչով Երևանին դիմեց այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իր դատողությունները սպառնալիքներով համեմելով։ Այժմ էլ ահա այդ նույն միտքը, ճիշտ է, փոքրինչ ավելի դիվանագիտորեն բարձրաձայնում է ադրբեջանցի եւս մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյալ, ասենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայում Ադրբեջանի նախկին դեսպան, հիմա Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը Ռադիո Ֆրանսին տված հարցազրույցում պնդել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սկսելու մտադրություն չունի։ Անդրադառնալով հարցին, թե Երևանում, ինչպես նաև այլ շրջանակներում մտահոգություններ կան Հայաստանի հարավում Զանգեզուրյան միջանցքի շուրջ հնարավոր հակամարտության ռիսկերի հետ կապված, նա ասել է, թե խաղաղության համաձայնագրում Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ կհաստատի իր հավատարմությունը մեր երկրների յուրաքանչյուրի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու մասին։ Հայաստանի հայտարարությունները, թե Ադրբեջանը իր տարածքի դեմ պատերազմ կվարի, բացարձակապես անհիմն են։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես և աշխարհի մյուս բոլոր երկրների, ասել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Նոր պատերազմը բացառելու Ռադիո Ֆրանսի հետապնդող հարցին Էլչին Ամիրբեկովը պատասխանել է, թե ամեն դեպքում Ադրբեջանը մտադիր չէ նոր պատերազմ սկսել, բայց եթե Հայաստանը հարձակվի, ձեռքերը ծալած չեն նստի։ Սակայն չեմ կարծում, թե դա բխում է Հայաստանի շահերից կարծումը, մեզ պարզապես անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցությունների ուղի, օգտվել խաղաղ գործընթացը առաջ մղելու Եվրամիության ցանկությունից, խոսել սահմանների դելիմիտացիայի և հաղորդակցության ուղիների մասին։ Մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ հարցերի վրա։ Պետք չէ երկակի խաղ խաղալ, ինչպես Հայաստանը, որը հայտարարում է, թե պատրաստ է Ադրբեջանի հետ բանակցությունների, բայց միաժամանակ դիվանագիտական պատերազմ է մղում բոլոր ճակատներում։ Հայաստանի կողմից դիվանագիտական պատերազմը նա համարել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումները, Եվրոպայի խորհրդի և Եվրախորհրդարանի քննարկումները, ընդունված բանաձևերը, որը նա հակա-ադրբեջանական է գնահատել։ Դա Ադրբեջանին սիստեմատիկ վարկաբեկելու արշավ է Սփյուռքի միջոցով։ Դա ցույց է տալիս, որ հայերը անկեղծ հետաքրքրություն չունեն գտնելու լուծումը, երբ պարոն Փաշինյանը իր գործընկերների հետ հանդիպումներում ասում է, թե Ադրբեջանը ցանկանում է հարձակվել Հայաստանի վրա, դա միայն նրա կարծիքն է, ապացույցներ չկան, այդ մեղադրանքները որևէ հիմք չունեն։ Հայաստանի համար պատերազմից խուսափելու լավագույն միջոցը իրական բանակցություններ սկսելն է, ընդգծել է նա։ Ռադիո Ֆրանսի հարցազրույցում բնականաբար չէր կարող հարց չլինել Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերի մասին, որի վերաբերյալ ադրբեջանցի դիվանագետը պնդել է Բաքվի բազմիցս հայտնած տեսակետը, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում Ֆրանսիան կողմնակալ մոտեցում ունի, պաշտպանում է Երևանին։ Էլչին Ամիրբեկովը, անդրադառնալով նաև Հայաստանին ռազմական տեխնիկա տրամադրելու ֆրանսիական կողմի հայտարարություններին, ասել է, թե նաև այդ պատճառով Ֆրանսիայի հանդեպ վստահություն չունեն որպես միջնորդի։ Այդ որոշումը մեզ կարող է ծայրահեղ վտանգավոր իրավիճակում դնել։ Դա մենք կարող ենք մեկնաբանել հետևյալ կերպ. Ֆրանսիան զինելով Հայաստանին, նրան դրդում է նոր հարձակման մեր երկրի վրա, ասել է ադրբեջանցի դիվանագետը, որի երկիրը զենք է գնել և գնում է Ռուսաստանից, Բելարուսից, Իսրայելից, Թուրքիայից և այլ երկրներից։ Էլչին Ամիրբեկովը բարձր է գնահատել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությունը և ասել, թե Ադրբեջանը այսօր պատրաստ է Եվրամիության միջնորդությամբ եռակողմ ձևաչափով կրկին մասնակցել կարգավորման գործընթացին։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական և ռազմական ղեկավարության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, նրանց թվում է նաև 2015-ից 2018 թվականներին պաշտպանության բանակաղեկավարած Լևոն Մնացականյանն ու հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը գեներալներին թույլատրել է մի քանի րոպեով կապ հաստատել Հայաստանում գտնվող ընտանիքների հետ, սակայն կարմիր խաչի կառույցները վերջին երկու ամիսներին բարձրաստիճան զինվորականներին չեն այցելել։ Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Բաքվում կալանավորված գեներալներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը Հակարի կամրջից երկու շաբաթ առաջ արևանգվելուց հետո օրերս վերջապես կապ են հաստատել հարազատների հետ։ Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանցիների կողմից ձերբակալված Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը երկու օր առաջ ընտանիքի անդամների հետ կարճատև զրույց է ունեցել։ Դավիթ Մանուկյանի եղբայրը, պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը, ազատությանը փոխանցեց, որ շփումը տեղի է ունեցել ռուսերենով։ Մանուկյանը ենթադրում է, որ այդ կերպ ադրբեջանցիները փորձում են վերահսկել խոսակցությունը։ Գեներալ-մայորի հարազատները նաև տեղյակ են, որ կարմիր խաչից նրան առ այսօր դեռ չեն այցելել։ Պատգամավորը պատմեց, որ եղբայրը Հակարի կամուրջն անցնելիս եղել է իր մեքենայով, որի մեջ այդ պահին գտնվել են նաև գեներալ-մայորի կինը և Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Արդյոք մինչև ադրբեջանական անցակետն անցնելը պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, որ ադրբեջանցիները չեն խոչընդոտելու բարձրաստիճան զինվորականի և Արցախի նախկին պետնախարարի տեղափոխմանը Հայաստան։ Դավիթ Մանուկյանի հարազատները ոչինչ չգիտեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի տեղակալը 2021-ից դադարեցրել էր զինվորական ծառայությունը, անցնելով Թոշակի։ Արևանգումից երկու օր անց, սեպտեմբերի 29-ին, Բաքուն նրան 4 ամսով կալանավորեց, Մանուկյանին մեղադրելով Ղարաբաղում ահաբեկչական գործողություն կատարելու մեջ։ Ազատության տեղեկություններով օրերս առաջին անգամ հերախոսով հարազատների հետ կապ է հաստատել նաև Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում պահվող գեներալ-լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Իդեպ կալանավորումից երկու շաբաթ է անցել, սակայն ի տարբերություն գերեվարված մյուս զինվորականների և քաղաքական գործիչների, Լևոն Մնացականյանի վերաբերյալ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները որևէ լուսանկար կամ տեսանյութ չեն հրապարակել։ Առ այսօր նրան ևս կարմիր խաչից չեն տեսակցել։ 2015-18 թվականները Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին ադրբեջանցիները գերեվարեցին սեպտեմբերի 29-ին դարձյալ Հակարիի կամրջից։ Բաքուն նրան մեղադրանքի առաջադրել անօրինական խմբավորմանն անդամակցելու և 2002-ին Ալխանլի գյուղում մի խումբ ադրբեջանցիների գերեվարելու և խոշտանգելու համար։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Լևոն Մնացականյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարել դեռ 2006-ից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից հաստատեցին ոչ միայն բարձրաստիճան զինվորականներին, այլև Ադրբեջանի կողմից գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության որևէ ներկայացուցչի կազմակերպության անդամները չեն այցելել։ Պաճառները պարզ չեն։ Իդեպ, ազատության տեղեկություններով Ադրբեջանի կողմից գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության բոլոր 8 անդամներն էլ, այդ թվում 3 նախկին նախագահները, այս կամ այն կերպ կապ են հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Ինչու Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները դեռևս չեն այցելել Արցախի գերեվարված պաշտոնյաներին և զինվորականներին։ Պաճառները պարզ չեն, սակայն Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանը խիստ հրատապ է համարում, որ միջազգային կազմակերպությունը այցելի Բաքվում անազատության մեջ գտնվող գործիչներին։
Երկու խնդիր կա. Առաջինը ֆիզիկական անվտանգության, երկրորդը ընդհանուր նրանց վիճակի, այդ թվում առողջական վիճակի։ Իսկ նման բան կարող ենք իմանալ կամ համոզվել այն դեպքում, երբ որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները նման հանդիպում ունենում են։ Դրա համար եմ ասում, որ այս տեսանկյունը շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք ևս օգտագործեն իրենց բոլոր հնարավորությունները շուտափույթ ձևով հանդիպումներ ունենալու բոլոր այն ապօրինի կալանքի մեջ գտնվող անձանց հետ, որոնց միջև այս պահը չեն հանդիպել։
Բաքվի դատարաններից մեկում այսօր մեկնարկեց նաև հուլիսի վերջին Հակարիի կամրջի վրա գտնվող անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի գործով դատական պրոցես։ Հիշեցնեմ, Խաչատրյանին ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991-ի ձմռանը տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ իբր խաղաղ ադրբեջանցիներ սպանելու և տեղահանելու մեջ են մեղադրում, խոսքը Ասկերյանի շրջանի Լեսնոյ կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են այն անվանում Մեշալի գյուղում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին է։ Մանրամասները ներկայացնում է Սամբադելյանը։
70-ամյա արցախցի Վագիվ Խաչատրյանը Բաքվի զինվորական դատարանում է։ Դատավոր Զեյնալ Ագայևը դատական առաջին նիստում նրա կենսագրությունն է ընթերցում։
Խաչատրյան, Վագիվ, քեզը
որտեղ եկեցում է, ինչով է սպասել այդ մասին բառն դատավոր հայտարարել դատարանը։ Ընդամենը ձեր համաձայնությունը դեռ այլն դեկտերան։
Դատարանում թարգմանիչ կա և փաստաբան, թե որքան անպաշտպան է իրեն զգում վատառողջ արցախցին Բաքվի դատարանում, մատնում են նրա անընդհատ թաց աչքերը։ Խաչատրյանի երեք դուստրերը բարեր չեն գտնում իրենց զգացողությունը փոխանցելու համար։ Վագիվ Խաչատրյանին ադրբեջանի ուժայինները հուլիսի վերջին առևանգեցին Հակարիի իրենց անցակետից։ Նա Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ ու մեքենայով Երևան էր գալիս բժիշկների ցուցումով սրտի հրատապ վիրահատության։ Բաքուն նույն օրը հայտարարեց, թե նրան վաղուց են փնտրում որպես Մեշալի գյուղում ցեղասպանություն կատարողի։ Ըստ ադրբեջանի իրավապահների, 90-ականներին Մեշալի գյուղում Խաչատրյանը 25 հոգու է սպանել, այդտեղ ապրողներին 5.5 միլիոն մանաթի վնաս տվել։ Նրա ընտանիքն այս 3 ամիսներին պնդում էր, կեղծ է այդ ամենը, հայրը ոչ մեկին չի սպանել, չի վնասել, սովորական վարորդ է եղել։
Նրանց ներկայացրած բոլոր տեղեկատվությունը կեղծ է, հայրը սուղակի վարորդ է եղել 90-ականներին, գյուղատնտեսական տենց աշխատանքներ իրականացնող։
Դա զրպարտանք է, ես կարող եմ ասել, դա զրպարտանք է, ղեկավար չի եղել, ինչ որ մի ոնց ասել, եւ չի ղեկավարել, ոչ մի մարդ չի ղեկավարել, ոչ հրամանատար եղել, ոչ հրամանատարի տեղակալա եղել, ինքը վարորդ է, խորթայի միության ժամանակ վարորդ է եղել, հա։
Քրեական այս գործով Բաքուն 59 տուժածների է գտել։ Նրանք այս ամիսներին հարցազրույցներ էին տալիս ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, պնդում, թե տեսել ու հիշել են Խաչատրյանին 33 տարի անց։
Վագիվ Խաչատրյան, ու կարզաշմ
կպատմեն նաև դատարանում դատական հաջորդ նիստը հոկտեմբերի 17-ին է։
Ծրագրի ավարտին էլ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության իսրայելա-պաղեստինյան հերթական պատերազմի մասին իսրայելի պաշտպանության բանակը ժամեր առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ պանջերով, որպեսզի Գազայի հատվածի 2 միլիոն բնակչության կեսից ավելին առաջիկա 24 ժամերին հեռանա։ Իսրայելի կողմից նման պանջի հրապարակում նստամենայինի վկայում է ցամաքային լայնածավալ գործողության մոտալուտ մեկնարկի մասին։ Միջազգային կառույցները նախ եւ առաջ ՄԱԿ-ը արձագանքում են, որ իսրայելական կողմի պահանջները կյանքի կոչել գործնականում անհնարին է լինելու։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
1,100,000 պաղեստինցիներ պարտավոր են 24 ժամում հեռանալ Գազայի հատվածից, քանի որ Իսրայելը մտադիր է ցամաքային գործողություն սկսել։ Դա է իսրայելի պահանջը։ Դրա մասին նրանք արդեն տեղեկացրել են միջազգային համայնքին, այդ թվում ՄԱԿ-ին։ Համաշխարհային գերպետական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը հայտարարել է, թե այս օրինակ հսկայածավալ տարհանումը կհանգեցնի ավերիչ հումանիտար հետևանքների։ Տարհանման պահանջը վերա բերում է բոլորին, այդ թվում տարածաշրջանում ՄԱԿ-ի բոլոր աշխատակիցներին եւ ՄԱԿ-ի հետ առնչություն ունեցող հիմնարկներում, դպրոցներում, բուժկենտրոններում ապաստանած մարդկանց։ Դեռ 3 իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին ասել է, թե Գազան այլևս երբեք հին տեսքը չի ունենա։
אנחנו 5 ימים אחרי אירוע רצחני אכזרי ומפתיע.
Մեր երեխաների, կանանց եւ տղամարդկանց դեմ Համասի ահաբեկիչ գազանների կատարած հանցանքը անմարդկային է։ Բանակը կռվում է անգութ ահաբեկիչների դեմ։ Մենք գրոհելու ենք, մենք ոչնչացնելու ենք նրանց։ Իմ հրամայության տակ գտնվող բանակը դիտակցում է խնդրի կարևորությունը, ասել է գեներալ լեյտենանտը։ Նրա խոսքով իսրայելի զինվորականները դեռ պետք է հասկանան, թե ինչու անցած շաբաթ օրը խոցվեց երկրի պաշտպանությունը, բայց հիմա կռվելու ժամանակն է։
בכל מקום שיש בו אנשים, בכל מקום שקיימת בו אנושות.
גנרל לטננט ספרנצל את הנרום צ'ילני, איסק אוב איבר צ'וק, אמנה גזה איהת ועצום, ארטן לבקה הסקנה ורנמם בנר, ישראלי פטוצן דם צ'יקר אליאנל. פרסטין צינרנל נוין מגדרנק נר נרקה עצנומן ישראלין, יבהריקם בנקי, אנ ירבה כאלי, צ'רוצן יבן מרתקאין קצבצקי מסינן חוסם. גזה איהת ועצום, בנקה ליטנר, ישראלן הרטירנרי, הרבצנריץ ורץ ולן אברק נרי.
עדו גשם, עדו מוג'רם, עדו ג'בן. بكتل الاطفال دون اي انسانيه بدي عد عدد قتلى
մեր թշնամիները ստոր են, չարիք են, նրանք երեխաներ են սպանում, մարդ չեն։ Ինչու են այդպես անում? Փառք Տիրոջը, մեր նահատակները հիմա դրախտում են, բայց շատ ծանր է, շատ տխուր է, երբ տունդ ես կորցնում, բայց ոչինչ, մենք այդ տների փոխարեն ամրոցներ կսարքենք, ասել է Խան Յունուս ավանի բնակիչ Մոհամեդ Աբու Օլան։ Միջդեռ Կարմիր խաչը ահազանգում է մեծածավալ մարդասիրական ճգնաժամի մասին, ոչ միայն արաբական կամ մահմեդական երկրներում, այլև Գազայի հատվածից հեռու գտնվող Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Ճապոնիայում տեղի են ունենում ցույցեր պաղեստինցիներին սատարելու եւ իսրայելի բանակի չափազանց կոշտ գործողությունները դատապարտելու կարգախոսներով։ Նույնիսկ Իսրայելին մշտապես սատարող Միացյալ Նահանգներն է կոչանում զերծ մնալ անհամաչափ ուժ գիրառելուց։ Այդ մասին է Իսրայելի ղեկավարներին ասել պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նույն պատգամը կփոխանցի այսօր Իսրայել ժամանած պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։ Երկուսն էլ ընդգծում են, որ Ամերիկան եղել է եւ կմնա Իսրայելի հավատարիմ դաշնակիցը, բայց եւ նկատել են տալիս, որ քաղաքացիական բնակչությանը հավաքական պատժի ենթարկելը անընդունելի է։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00։